Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Vetingu në drejtësi pa opozitën konsiderohet misioni pamundur në Kosovë. Parimi i reciprocitetit është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, thonjës të çështjeve juridike ndërkombëtare. Partitë shqiptare në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk do ta përkrahin në kuvend ligjin për prokurorin publike. Parasite shpallet filmi i parë i huaj që fiton Oscarin në kategorinë kryesore. Vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parimi i reciprocitetit ndaj Serbisë, të cilin qeveria e Kosovës e ka paralajmëruar si madh që do të zaavancoj taksën e deri tashme prej 100% ndaj prodhimeve të Serbisë, është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare vlerësojnë njohës të çështjeve juridike ndërkombëtare në Prishtinë. Sipas tyre, kjo nuk kupton që Kosova do t'ia kthejë me të njëjtën monedhë Serbisë çdo sjellje që ka ndaj saj negative apo pozitive, por edhe do t'ju ndihmojë vendeve pas arritjes së marrëveshjes përfundimtare. Kronike e Bekim Bislimit.
Në rënd se Kosova aplikon masat të reciprocitetit ndaj Serbisë, masat e tilla nuk janë në kundërshtim me parimet të cilat janë dëpranuara nga e drejta ndërkombëtare, vlerëson njohësit e çështjeve juridike ndërkombëtare në vend. Sipas tyre, reciprociteti në të drejtën ndërkombëtare konsiderohet si një parim i pranuar në mënyrë universale ku një shtet miraton një sjellje të caktuar simetrike si përgjigje ndaj një veprimi të ngjashëm i cili është miratuar nga një shtet tjetër. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ditë më parë ka lajmëruar se taksa prej 100% të cilën qeveria paraprake e kishte vendosur ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të hiqet dhe do të zëvendësohet me parimin e reciprocitetit. Vigan Çorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë që për kufizimi më i specializuar i reciprocitetit në kuptimin e të drejtës ndërkombëtare nënkupton që një shtet i caktuar i bën koncesion të ndërsjellë përsive dhe privilegjeve për qëllime të marrëdhënieve tregtare dhe diplomatike shtetit tjetër të caktuar, por ky parim i reciprocitetit sipas tij vlen edhe në kuptimin negativ.
Mbi të gjitha, shikuar nga marrëdhëniet ndërkombëtare, reciprociteti është padyshim një koncept praktik dhe është veprim i cili është ekuivalent dhe i cili varet nga një veprim ose reagim i një shteti tjetër. Për ta shpjeguar në terma më praktik dhe jo shumë dogmatik, rezultat që nëse Serbia në këtë rast nuk i lejon shtetasit e Kosovës që të hyjë brenda territorit saj me tabela veturash me regjistrim të Republikës Kosovës, atëherë edhe Kosova i përgjigjet me të njëjtën monedh, nuk i lejon tabelat me regjistrim të Serbisë të hyjnë në Republikën e Kosovës.
Profesor Çorolli shtoi se ky raport simetrik vlen edhe në kuptimin ekonomik në atë doganor dhe në të gjitha fusha tjera. Parimin e reciprocitetit të ngjashëm e shpjegon edhe Iliriana Islami, po ashtu profesoreshe të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo masën e reciprocitetit e shesi më të butën për shkak se masat e tilla mund të evoluojnë në masa si që quhen shpagimi, retorsion, apo të skajshme si që janë reprezaljet. Me gjithatë, si pasaj për masat e reciprocitetit të ngjashme si që ka paralajmëruar qeveria e Kosovës, në bot nuk krijohen situata dramatike.
Në bot, ato merren po nuk trajtohen si ndonjë rast, diçka që konsiderohet i nivelit që duhet me u trajtu, përshkak se është në bullnetin e dy anshëm të shteteve. Edhe ato qeverit veprojnë njëra si pas tjetrës, apo i kundër përgjigjet dhe primeve të një qeverie të caktuar, kështu që nuk konsiderohen si raste që duhet të analizohen në aspektin shkollor, mirë po që konsiderohen më shumë si sankcione, ato trajtohen.
Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar që Kosova nuk mund të aplikojë masa reciprociteti ndaj Serbisë për shkak se kjo e fundit nuk e një atë shtet. Megjithatë, Vučić në vazhdimsi ka kërkuar heqjen e taksës ndaj prodhimeve të Serbisë si kusht për vazhdimin e dialogut me Kosovën. Heqjen e taksës e kanë kërkuar edhe përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Profesor Çorolli vlerëson se heqja e taksës dhe vendosja e reciprocitetit ndaj Serbisë mund të rezultojë i pozitivisht për të dyja vendet.
Vëndësimi tasës me një masë reciprociteti mund tjetë një rrethon kur do të avancoj raportin po themi tregtar, diplomatik, ekonomik, por edhe ligjor mes dy shteteve të cilat momentin kur e nënshkruajnë marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi që lidhet me arritjen e një paqe përfundimtare, atë reciprociteti do të ishte një faktor kontribus për inkurajimin dhe forcimin e marrëdhënieve bilaterale mes Kosovës dhe Serbisë.
Profesoresha Islami vlerëson që pavarësisht vlerësimeve në Serbi, reciprociteti ndaj saj nga ana e Kosovës do të jetë funksional.
Funksionon gjithsesi, edhe për faktin që na ka njoftë Serbia, ne veprojmë konform ligjeve dhe kushtetutës sonë. Kështu që qeveria nëse i ndërmet të gjitha veprimet të cilat konsiderohen konform ligjeve dhe kushtetutës jashtë më të lartë, atëherë konsiderohen masa të një shteti që i përgjigjet kundër veprimeve të shtetit tjetër. Kështu që kjo është shumë rregull në të drejtën ndërkombëtare.
Kryeministri i Kosovës Kurti ka deklaruar që krahas vullnetit të shprehur që ta heqë taksën për 100% për prodhimet e Serbisë, pret që kjo e fundit të deklarohet se ka vullnet për ndaljen e fushatës për shënjorjen e pavarësisë së Kosovës. I dërguari i posaçëm i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për dialogun Kosovë-Serbia, ambasadori Richard Grenell, ka deklaruar ditë më parë që Kosova duhet ta heqë taksën ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, ndërkaq që Serbia duhet ta ndërpres fushatën për tërheqjen e njojeve të Kosovës në mënyrë që t'i hapet rrugë dialogu të mëtejmë për arritjen e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizatat e shoqërisë civile që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se janë të gatshme të ndihmojnë institucionet në procesin e vettingut. Zyrtar të këtyre organizatave përgëzojnë zotimin e kryeministrit Albin Kurti për nisjen e këtij procesi, por i bëjnë thirrje qeverisë që të mos marrë hapa të shpejtë, pasi sipas tyre realizimi i këtij synimi duhet ta ketë edhe mbështetjen e opozitës në kuvendin e Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Organizatat e shoqërisë civile që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se janë të gatshme që t'i ofrojnë ndihmë institucioneve përgjegjëse në procesin e vettingut në drejtësi me këshilla e rekomandime, por jo që të bëhen pjesë atij procesi. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se i mbështesin deklaratat e kryeministrit Albin Kurti dhe ministres së drejtësisë Albulena Haxhiu për nisjen e procesit të vettingut apo verifikimit në drejtësi, por i bëjnë thirrje qeverisë që të mos merrë hapa të shpejtë, nga se për të pasur sukses ky proces kërkon dhe mbështetjen e opozitës dhe kuvendit të Kosovës. Kryesisht grupi për studime juridike dhe politike dhe Instituti i Kosovës për drejtësi ndër vite kanë bërë thirrje që procesi vettingut apo i verifikimit të ndodhë sa më parë në mënyrë që të rritet efikasiteti në sistemin e drejtësisë. Në grupin për studime juridike dhe politike thonë se sistemi i drejtësisë patjetër duhet të nënshtrohet një procesi të vettingut apo verifikimit në tërësi. Reze Hoxha, nga grupi për studime juridike e politike, thot se kompetencat për realizimin e procesit e vettingut i takojnë qeverisë e Kosovës, kurse shoqëria civile, tekson ajo, mund të ofrojë ekspertiza dhe monitorim sistematik.
PLPS vetë ka përgatitur një propozim, i cili do të bëhet shumë shpejt publik, do t'i dërgohet qeverisë dhe do të thot edhe me media dhe me partneret tjerë, i cili tregon se cilat janë hapat e parë që do duhet të ndërmirëshen në krijimin dhe aktualizimin e një procesi të vettingut.
Sipas Hoxhës, analiza e cila pritet të publikohet tregon edhe për kriteret e cilat duhet të kërkohen për zyrtarët që punojnë në sistemin e drejtësisë. Ajo thot se procesi vettingut duhet të jetë një mekanizëm i cili duhet t'i përballoj çdo qeveri, në të kundërtën nuk mund të priten suksese. Plani për vettingun në drejtësi, nënvizon ajo, duhet të jetë një plan shumë më i gjerë dhe i pranueshëm nga spektri më i gjerë politik dhe jo vetëm nga partneret e koalicionit qeverisës.
Nuk do duhet të ishte vetëm kompetencë e qeverisë ose le të themi pushtetit ekzekutiv. Marr parasysh që këtu duhet të përfshirë edhe Kuvendi i Republikës Kosovës si institucioni kryesor legislativ në vend, dhe aty janë të përfaqësuara të gjitha partitë politike.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë, sipas raporteve të përvjetshme të progresit të Komisionit Evropian, nuk ka arritur ende të pavarësohet nga ndikimi politikës. Edhe procesi i vettingut shihet me rreziqet e veta për shkak të mundësisë së ndikimit të qeverisë në drejtësi. Sipas Hoxhës, për këtë arsye nevojitet që i gjithë procesi të monitorohet nga afër.
Për më tepër, që të evitohej një faktor i tillë, do duhej kërkuaj edhe për konsensus politik, i cili do të përfshinte edhe partitë opozitare.
Ndërkaq, Ehad Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se sistemi gjyqësor dhe prokurorial në aspektin e funksionimit, operimit dhe llogaridhënies është tërësisht i pavarur nga politika, por sipas tij në praktik nuk ka arritur të ruaj pavarësinë. Sa i takon procesit e vetingut, ai thëtë se nga të gjitha qeverit që ka pasur Kosova, ka pasur shumë premtime për vetingun, por asgjë si pas ti deri tash nuk është realizuar. Miftare thëtë se vetingun nuk mund të mendohet e nuk mund të bëhet pa ndryshimin e kushtetutës së Kosovës.
Procesi vetingut në asnjë rason nuk u zën të filloj pa ndryshime kushtetuese, që në kupton se nevojitën se poku 80 vota të deputetëve në kuvendin e Kosovës. Vetëm pasi që të ketë një koordinim të duhur me faktorin ndërkombëtar, po dhe me opozitën, mund të filloj procesi i vetingut. Ajo që ka ne si Instituti Kosovës për Drejtësi e kemi parë, është që kjo qeveri, si duket, vetingun e ka prioritet, dhe se poku nga ato që ka kemi po takime, po dhe që është të në publik, kjo qeveri e ka kuptuar se sistemi drejtësis pas në Kosovë pastruhet vetëm për mes një procesi të vetingut.
A i tha se për të vazhduar procesi vetingut, institutit të cilin e drejton mund të ofroj dokumente, monitorime o lumtimet të cilat mund të merën si bazë për procesin e të cilat të regojnë për shkelje të shumta të cilat të ndodhin në prokurori e gjukata. Redhimisht, thot Miftaraj, roli i shoqërisë civile në këtë proces mund të jetë vetëm ndihmues, udhëzues dhe këshilldhënës.
Instituti Kosovës për Drejtësi ka mbi 70 raporte, në të cilat janë identifikuar temetat e sistemit të drejtësisë në Kosovë, problemet që kanë të bëjnë me profesionalizmin, me integritetin qoftë institucional, qoftë personal të krerëve të sistemit të drejtësisë dhe sigurisë, të cilat mund të shërbejnë si bazë e mirë, jo për këtë qeveri, për gjitha partitë politike, për gjithë publikun në Kosovë.
Ministrja e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Albulena Agjiu, është zotuar se çështja e vetingut do të jetë prioritet në angazhimin e saj si ministre.
Unë besoj që sistemi i drejtësisë nis të çlirohet në momentin kur ne e adresojmë vetingun. Besoj që ky do të jetë njëri prej ose njëra prej sfidave më të mëdha me të cilën do të ballafaqohet Ministria e Drejtësisë.
Besimi i qytetarëve ndaj institucioneve të sistemit të drejtësisë në Kosovë është luhatur ndër vite, por asnjëherë si deri më tani besimi nuk ka qenë në nivelin më të ulët, kanë theksuar përfaqësues të organizatave joqeveritare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo vit të hënën e dytë të muajit shkurt shënohet dita botërore kundër epilepsisë. Ndonë se nuk ka statistika të sakta, shoqata kundër epilepsisë pretendon se në Kosovë 12,000 njerëz vuajnë nga kjo sëmundje, teksa kanë shënuar këtë ditë profesionistët e kësaj fushë thonë se stigmatizimi i këtyre njerëzve, pra që kanë këtë sëmundje, vazhdon të jetë evident. Ulsiti Sjellariana Kasapolli.
Ndonë se nuk ka statistika të sakta se sa është numri i personave që vuajnë nga epilepsia, si pas shoqatës kundër epilepsis, besohet se në Kosovë janë rreth 12,000 njerës që vuajnë nga kjo sëmundje. Data 10 shkurt shënon ditën ndërkombëtare të luftimit të epilepsis. Për një vend si Kosova, ku ka mungesë të barnave dhe aparaturave gjeqse, sfidat e trajtimit të kësaj sëmundje e konsiderohen të shumta. Në klinikën neurologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit 2019 janë trajtuar rreth 900 persona me epilepsi. Si pas përgjegjësve në këtë klinik, sfida më e madhe aty ishte mungesa e barnave jetike për trajtimin e epilepsis. Ndërka që ajo që mbetët shqetësuese prej vitesh, si pas stafit mjekësor përgjegjës në këtë klinik, është edhe mungesa e trajtimit kirurgjikal që ka munguar gjithmonë në klinikën neurologjike në QHUK. Nejmedin Shala, neurolog i tha Radios Evropa e Lirë se në Kosovë bëhet shumë pak në intervenimet kirurgjikale për sëmundjen e epilepsisë. Aktualisht, thot ai, mungon aparatura e sofistikuar që ka i bën të pamundur intervenimet kirurgjikale.
Problemi është në cilësia e shërbimeve dhe kompletimi i mjeteshëm me aparatura të sofistikuara për procedura diagnostikuese dhe trajtuese. Ende mungon ajo që më thonë dhe më herët, trajtimi kirurgjikal i atyre që ka nevojë ta bëjnë këtë lloj trajtimi si zgjedhje e problemit të tyre me epilepsinë.
Njerëzit që vuajnë nga epilepsia kryesisht janë të paaft për punë, thot Shala, duke kërkuar nga institucionet e Kosovës që të bëjnë diçka për t'u dalë në ndihmë këtyre njerëzve.
Sendi dytë që nuk është bërë ende në raport me smurt epileptik në Kosovë është mbështetja institucionale. Shumica e tyre kanë hendikepe, kanë epilepsi strukturore dhe janë të paaftë për punë, të paaftë për përgjegjësi veterinare, edhe në këtë aspekt nuk ekziston një ligj i veçantë për mbështetjen e këtyre të smurtëve nga anë e ministrisë së qendrës sociale.
Në anën tjetër, Valbona Govori, kryetare e shoqatës kundër epilepsis, tha se Kosova vazhdon të mos ketë statistika të sakta të prekurve me epilepsi. Për këtë arsye, ajo e sheh si shumë të nevojshëm raportimin e sëmundjes.
Për shembull, për vitin 2019, do të thonë sa kam frekuentuar pacientat në klinikën e neurologjisë, në këtë mundë mutir, do të thotë kanë qenë gjithsej 949 raste, po si mbas organizatës botërore shëndetësisë, sa jo me njoftume 10.000, 12.000, do shta është edhe në vitje numri, nuk e dim numrin e sakt, do të thonë në tërkët Republikën e Kosovës.
Ajo shton se sëmundja epilepsisë është trajtueshme dhe mbahet nën kontroll, derisa thotë se stigma në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë.
Faktikisht pse ne e bëjmë këtë shënim të dhe ditës, është po ndaj ky shënim ka për qëllim edhe në mesin tonë të sensibilizojmë popullatën, faktikisht ta ngrisim vedijen publike dhe profesionale të epilepsisë, që është një çrregullim trunor që mund të trajtohet, mund të kontrollohet falë edhe tretmanit medikamentos dhe me një jetë të disiplinuar.
Ndryshe, sipas Govorit, sëmundja epilepsisë tashmë ka prekur 65 milion njerëz në tërë botën, derisa vetëm në Evropë janë rreth 6 milion njerëz të prekur me epilepsi. Gjdo vit të hënën e dytë të shkurtit shënohet dita botërore e epilepsisë, ditë kjo kur njerëzit bashkohen për të nxjerrë në pah problemet që hasin personat me epilepsi, familjet dhe kujdestarët e tyre. Edhe Kosova ka shënuar këtë ditë me aktivitete të ndryshme, duke shpërndarë edhe fletushka informuese për këtë sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar ligjin për prokurorin publik. Ky dokument ka kaluar për miratim në parlament para shpërndarjes së tij të mërkurën e kësaj jave, por shteti pretendon se ka arritur të siguroj 2/3 e votave të nevojshme për miratim, pa llogaritur votat e VMRO të PMNE-së. Por partitë politike shqiptare thonë se nuk do të mbështesin këtë ligj pavarësisht miratimit paraprak, pasi sipas tyre me ndryshimet e momentit të fundit mundsohet amnisti për ish-zyrtarët e akuzuar nga prokuroria speciale. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajro Jahjaga.
Propozimi ligji për prokurorin publike ka hyrë në procedurë parlamentari pasi në një seancë të jashtëzakonshme të dielën ka marrë vizë nga qeveria. Meqenëse shumica parlamentare pretendon se ka siguruar 2/3 e votave të nevojshme që ligji të marrë dritë jeshile dhe në parlament deri më 12 shkurt, kur është edhe paralajmëruar shpërbërja e kuvendit dhe shpallja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të cilat duhet të mbahen më 12 prill. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar se ligji për prokurorin publike në vete ka përfshirë zgjidhje që sigurojnë funksionimin e parimit të sundimit të drejtësisë në pajtueshmëri me vlerat evropiane dhe kushtet të saktuara për korreksi dhe barazi të palëve në procedurën gjyqësore. Ligji në fjalë hyn në procedurë parlamentare pasi pushteti llogaritë në mbështetjen e votave të 8 deputetëve të pavarur që dolën nga VMRO dhe PMNE, të cilët në kompenzim për të mbështetur miratimin e ligjit kanë kërkuar dispozitë ligjore mbi të cilën prokuroria nuk do të mund të ngrejë akuzë mbi bazë të dëshmive që burojnë nga përgjimet e paligjshme. Shumica parlamentare llogaritë në votat e deputetëve të dy partive politike shqiptare në opozitë, Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes Besa, por këto thonë se nuk do të mbështesin ligjin pasi njëti ka pasur ndryshim nga dakordimi me ministren e drejtësisë si hartuese e ligjit, përmes së cilave ndryshime në moment të fundit synohet amnestia e përgjithshme për të gjitha ata që janë të përfshirë në krim dhe korrupsion.
Po për faktikisht, nga ajo që po shohim, versioni i fundit që lëshohet në procedurë parlamentare ka një ndryshim drastik tek neni 110. Pra, me këtë nen sugjerohet amnestia e përgjithshme të gjitha atyre që janë përfshirë në krim dhe korrupsion. Qëndrimet e Aleancës për Shqiptarët lidhur me këtë çështje kanë qenë parimore dhe ne nuk do të mbështesim asnjë ligj i cili ka për qëllim dhe synim amnestimin e kriminaleve dhe atyre që janë korruptuar.
Ka deklaruar deputeti Aleancës për Shqiptare Syrea Rashiti. Edhe deputeti Lëvizjes Besa Fadil Zendeli ka bërë të ditur se nuk do të mbështesë propozim ligjin për prokurorin publike pasi njëti ka pasur ndryshime nga versioni për çka është arritur ujdi dhe shton se përmes këtyre ndryshimeve synohet amnesti për grupet e caktuara politike. Por lideri socialdemokratëve Zoran Zaev ka theksuar se ligji për prokurori publike siguron drejtësi pa amnesti të fshehur dhe konfirmon të ardhmen evropiane për të gjithë qytetarët. Xhelan Neziri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria aktuale shpejton të miratojë ligjin për prokurorin publike me qëllim që të eliminojë të gjitha pengesat sa i përket caktimit të datës për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Por ai shton se mungesa e konsenzusit me opozitën, VMRO-DPMNE, krijon mundësi për shfaqjen e pengesave gjatë zbatimit të këtij ligji në praktik.
Në planin e jashtëm, në aspektin e integrimeve evropiane, që miratimi këtij ligji të jetë i mirë, por në planin e brendshëm, mendoj se mungesa e konsenzusit me diçka të rëndësishëm dhe të ndjeshëm për pasit politike nuk do të sjellë stabilitet politik.
Thot Neziri, ndryshe në bazë të ligjit të ri për punën e prokurorisë publike parashihet që të inkorporohet parimi i badinterit në prokurorinë për krim të organizuar. Gjithashtu në bazë të këtij ligji është parapar përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në të gjitha prokuroritë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për sajt është filmi që ka bërë histori në ceremoninë 92-të ndarjes së çmimeve Oscar në Kaliforni, pasi është projekti i parë i huaj që ka triumfuar në kategorinë kryesore. Në mesin e fituesve më të mëdhenj të natës kanë qenë edhe Renée Zellweger, Laura Dern, Joaquin Phoenix dhe Brad Pitt. Edhe këtë vit, sikurse të kaluare, në këtë ceremoni nuk ka pasur moderator. Ollëzit i kuptojmë në materialin vijues. Filmi Ju Koran Parasite ka fituar çmimin për filmin më të mirë këtë vit në Akademinë e Arteve dhe Shkencave në Shtetet e Bashkuara, duke u bërë filmi i parë që nuk është në gjuhën angleze, por ka marrë Oscar në këtë kategori. Ky film shpërfaq satirën sociale rreth dy familjeve nga klasa të ndryshme shoqërore në Seul, njëra që jeton në varfëri në Bodrum dhe një familje e pasur që jeton në një shtëpi të madhe.
Scenarioi është një ndjenjë
sigurt do të zgjohem dhe do ta kuptoj se është ëndër, kjo duket shumë e pamundshme. Shkrimi i skriptës është gjithmonë proces i vetmuar, ne kur nuk shkruajm për të përfaqësuar shtetet tona, ka thënë regjisori i filmit Bong Joon-ho. Producentja Kwak Sinae, që ka pranuar çmimin, ka thënë: "Nuk kam fjalë, ne nuk kemi imagjinuar se kjo do të ndodhte ndonjëherë. Mendoj se një moment i art në histori është duke ndodhur tani." Ky film ka fituar 4 çmime Oscar në total, derisa filmi tjetër i nominuar në disa kategori 1917 me regji të Sam Mendes ka fituar 3 çmime. Ky film, që ka të bëjë me luftën e parë botërore, është nga kritikët se do të fitojë çmimin kryesor, mirë po në fund ai triumfoi vetëm në kategori për çështje teknike. Renée Zellweger ka fituar çmimin për aktorën më të mirë për portretizimin e Judy Garland në filmin Judy. Ajo ka nderuar aktoren, e cila ishte nominuar për 2 çmime Oscar në vitet 1950 dhe 1960. Judy nuk është nderuar me çmim në kohën e saj. Unë jam e sigurt se ky moment është zgjatimi i festës për trashëgiminë e saj, është prehur ajo. Laura Dern ka fituar çmimin për aktoren më të mirë në rol dytësor për rolin e saj në filmin Marriage Story. Joaquin Phoenix ka fituar çmimin e aktorit më të mirë për rolin në filmin Joker. Ai ka thënë gjatë fjalimit se aktorët kanë fuqi për t'i dhënë zë atyre që nuk kanë.
I think the greatest gift that it's given me and many of us in this room.
Mendoj se dhurata më e mirë që më është dhënë mua dhe shumë të tjerëve në këtë dhomë është mundësia për të shfrytzuar zërin ton për ata që nuk e kanë, është shprehur ai. Teksa u ka thënë mysafirëve që të mos duar trokasin për fitoren e tij. Ai ka folur edhe për të drejtat e kafshëve, më pas ka prekur edhe temat si racizmi dhe seksizmi. E çmimi për rolin më të mirë në rol dytësor ka shkuar për aktorin Brad Pitt për rolin e tij në filmin Once Upon a Time in Hollywood. Ky njerëz ka qenë çmimi i parë Oscar dar për aktorin Pitt. Me që ka qenë fituesi pari, natë e saj me njerë ka shfryzuar fjalimin e ti për të sulmuar procedurat e gjyqit për shkarkim të presidentit Amerikan Donald Trump. Ajo është referuar fakti që senatorët republikan kanë votuar kundër lejimit të dëshmitarve në gjyq, duke përfshirë edhe ish këshilltarin për siguri kombëtare John Bolton.
They told me I only have 45 seconds up here, which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week.
Ata më thanë se kam vetëm 45 sekonda në skenë, që i bie se kam 45 sekonda më shumë se sa koha shoqëse në ati dha Boltonit këtë javë, ka thënë ai. Mendoj se ndoshta Quentin Tarantino bën një film për këtë gjë dhe në fund aktorët marrin vendimin e duhur, ka shtuar mes tjera shpit, duke ju referuar gjyqit që ka shfaqur Trumpin nga akuzat për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Mirpo, çmimin ka thënë se u dedikon fëmijëve të tij.
This is for my kids who color everything I do. I adore you.
Kjo është për fëmijët e mi, që japin jetë të gjitha gjërave që bëj. Ju adhuroj. Ceremonia e 92-të e ndarjes e çmimeve Oscar është mbajtur në teatrin Dolby në Kaliforni. Për herë të dytë me radhë, ceremonia nuk është moderuar nga askush. Shumica aktorëve që vetë kanë fituar çmime në të kaluarën kanë ndarë shpërblimet për ceremoninë e këtij viti.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Numri i personave që kanë vdekur sipas koronavirusit të ri në Kinë ka shkuar në 97 të dielën, duke shënuar shifrën më të lartë të viktimave brenda një dite. Në Kinë aktualisht është raportuar për 908 persona të vdekur nga ky virus, ndonse numri i personave të infektuar në baza ditore është duke u stabilizuar. Në territorin e këtij shteti është thënë se mbi 40.000 persona janë infektuar, derisa mbi 187.000 gjenden nën vëzhgim mjekësor. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dërguar ekipet e ekspertëve në Pekin për të ndihmuar në ulëmtimin e virusit të ri. Për gjatë fundjavës, numri i të vdekurve nga koronavirus i ri ka te kaluar shifrën e viktimave nga epidemia e SARS-it më 2003. Virus që po ashtu shpërndar fillimisht në Kinë dhe pati lënë 774 persona të vdekur në gjithë botën. Koronavirus i ri është raportuar fillimisht në Wuhan, kryeqytet i provincës kineze Hubei. Stuhia Kjara shkaktoi kaos në disa shtete të Evropës me errëra deri në 180 km në orë dhe shira të rrëmbyeshëm. Stuhia zbarkoi fillimisht të dielën në Britani për të vazhduar më pas në pjesë të tjera të kontinentit. Në Britani një person humbi jetën në transport të rrugëror që rregullua tërësisht, ndërsa fluturimet dhe shërbimet e trenave u vonuan dhe u anuluan. Në jug të Suedis autoritetet raportuan të hënë për një person të vdekur dhe një tjetër të zhdukur, si pasojë përmbytjes së anijes së tyre. Tre persona u plagosën rënë në Gjermani pasi u goditën nga drunjtë. Në disa pjesë të Francës veriore, autoritetet ngritën alarmin e portokallt, duke i paralajmëruar qytetarët për kushtet të këqija të motit që mund të kenë ndikim të keq shtetar. Stuhia shkaktoi anulimin e 240 fluturimeve të dielën në aeroportin e Schipholit në Amsterdam, ndërsa po aq u anuluan edhe të hënën. Një person është plagosur nga një drue dhe në Republikën Çeke, ku stuhia ka lënë rreth 100.000 shtëpi pa energji elektrike. Nga stuhia u goditën edhe Belgjika dhe Luksemburgu. Udhëheqëse e partisë qeverisës në Gjermani, Annegret Kramp-Karrenbauer, nuk do të garojë për të zëvendësuar Angela Merkelin, opozitën e kancelarës gjermane, thonë raportet e disa medjave. Kramp-Karrenbauer e ka marrë udhëheqjen e Unionit Demokristian në dhjetor të vitit 2018. Ajo është parë si favorite për opozitën e kancelarës nga viti 2021. Unioni Demokristian është kritikuar së vonë për rezultatet e kontestuara të zgjedhjeve rajonale në Landin e Turingenit. Asnjë kryeministri i këtij landi nuk është zgjedhur më herët me ndihmën e alternativës për Gjermaninë. Ajo pritet të mbetet në pozitë derisa të përcaktohet zëvendësimi i saj gjatë verës. Turqia tha se 5 ushtarë të saj janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur si rezultat i granatimeve nga forcat e qeverisë siriane në provincën Idlib. Ministria e Mbrojtjes tha se artileria turke i është përgjigjur me një sulmi duke i shkatruar saqet e tyre. Pëshguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se 4 ushtarë rebel janë vrarë po ashtu. Siria është në luftë civile që është në vitin 2011, mbi gjysmë me milioni njerëz janë vrarë, ndërsa milionat e tjerë janë zhvendosur. Ekspertët kanë përgëzuar realizimin e fluturimit të kompanisë britanike British Airways nga New Yorku për në Londër në kohë rekorde. Aeroplani Lloyd Boeing ka arritur shpejtësi deri në 1327 km në orë, teksa ka kaluar mbi rrymat e stuhisë Kjara. Fluturimi nga New Yorku për në aeroportin Heathrow të Londrës është realizuar për 4 orë 56 minuta. Sipas shërbimit që vëzhgon fluturimet, Flight Radar 24, ky fluturim ka thyer rekordin prej 5 orëve e 13 minutave të realizimit të fluturimit New York-Londër. Ishpiloti Alastair Rosenshine ka thënë se aeroplani ka arritur shpejtësi fenomenale. Për të lexuar trejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, këtu pa përmbyllim këtë edicion të lajmeve, unë krenarit Volli falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të qofshin.